ስእሊ መበል ሰለስተ ንመልከት ኣብቲ መዓልቲ እቲ ድማኒ ብዙሓት እስራኤላውያን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ የሩሳሌም በዓል ክብዕሉ ተኣኪቦም ነይሮም ንሳቶም ድማ ነቲ ብርቱዕ ድምፅን ዓው ዝበለ ድምፅን ምስ ሰምዑ ድማ እዚ ድምፂ ዝኸበይ ዝመፅእ ዘሎ ኢሎም ደልዮም ድማ ናፍታ ደቂ መዝሙር ሓዋርያት ተኣኪቦምላ ዝነበሩ ገዛ መፁ ናብኡ ምስ መፁ ድማ እቶም ደቂ መዛመርቱ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክዛረብዎ ሰምዖም ንሳቶም ድማ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝመፁ ንነብሰ ኮፎም ድማ በበቲ ቋንቋም ገይሮም ክዛረቦም ከልዎ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክገልፁ ከልዎ ሰምዖም ሓደሓደ ካብቶም ሰባት ድማ በቲ ዝኾነ ነገር ምርዳእ ምስ ኣበዮም ድማ እዚኣቶም ጉዕመ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም ኢሎም ክላገፅሎም ክስሕቆምን ጀመሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትርእዎም ዘለኹም ኣይሰኸሩን ነገር ግን እዚ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ልክ ኣብ ትንቢታት ቅድሚ ብዙሕ ብዙሕ ዓመታት ተተንቢ ዝነበረ ብነቢይ የኤል ዝኸውን ዘሎ በሎም የኤል ድማ ኣብ ትንቢቱ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ንብል ኣምላኽ ድማ ኣብተን ዳሕሮት ዘመናት መንፈሰይ ናብ ህዝቢ ናብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ከፍስስ ዓበይቲ ተኣምራት ድማ ክገብሩ እዮም በለ እግዚኣብሔር ድማ ሓግዘን ኢሉ ናብኡ ንዝፀውዐ ዘበለ ኩሉ ድማ እቲ ነገር ክወሃቦ ይኽእል እዩ እዚ ሎም ዓንቲ ዝሰማዕኩምን ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዩ ንስኻትኩም ድማ ብንስሓ ናብ ኣምላኽኩም ክትቀርበለኩም ክትጥመቑ ኣለኩም በዚ ድማ ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃንኩም ተርእዩ ብዙሓት ድማ ነቲ ጴጥሮስ ዝብሎ ነበረ ምስ ሰምዑ ኣሚኖም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮኑ እቶም ኣመንቲ ንየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ዝነበሩ ኣይኮኑን ክርስትያናት ተባሂሎም ነገር ግን እቶም ቅድሚ ሕጂ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ሽዑ ዝኣመኑ እዮም ሰዓብቲ ክርስቶስ ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ብዙሓት ሰባት ክርስትያናት ኢና ይብሉ ነገር ግን ትኽክለኛ ተሰዓብቲ ኣምላኽ ኣይኮኑን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ ቁፅሪ 23 ከምዚ ይብል ፈቓድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒኩሉ መንግስቲ ሰማያት ዝኣቱ ኣይኮነን በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታ ጎይታ ብስምካ ተነበየና ዶ ይኮነን ኣጋንትስ ብስምካ ዶ ይውፀነን ብስምካስ ብዙሓት ሓይሉ ዶ ኣይገበርናን ክብሉኒ እዮም ሽዓነ ኣቶም ገበርቲ ዓመፃ ከቱ ኣይፈለጥኩኹም ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ይሕዋተይን ሓተይን ሕጂ ድማ ንስኻትኩም ክርስትያናት ኢና ኢልኩም ንርእስኹም ድሕር ትሓስብ ኸንኩም ሰባት ንዓኻትኩም ምስ ራእይስ ንክርስቶስ ኣብ ውሽጢኹም ይርእዎ ዶ ዋላ እቲ ክርስትና ዝብል ሽም ጥራይ ሒዝኩም ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም